Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković i na početku pregled najvažnijih vesti. Danas isplata poslednje rate stare devizne štednje. Još nije poznato da li je francuski konzorcijum obezbedio novac za izgradnju novog ski centra na Brezovici. 5 miliona ljudi u svetu godišnje umre od posljedica pušenja, saopšteno na svetski dan bez duvanskog dima. Novak Đoković u osmini Roland Garrosa igra protiv Španca Guta. FMP pobedio Partizan. Majstorica odlučuje koji tim će igrati protiv Crvene zvezde u finalu košarkaške Superlige. I danas sunčano i pretežno toplo. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 21, u Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni. Građanima koji su 90-ih godina ulagali novac u Jugoskandik, Dafiment ili neku drugu banku, bit će isplaćena posljednja rata stare devizne štednje. Iako su na svoju ušteđevinu čekali četvrt veka, računica pokazuje da su na kraju sa obračunatim kamatama na dobitku. Pre nedelju dana prestalo je i trgovanje obveznicama štednje na Beogradskoj berzi. Ovaj posao poveren je Eurobanci, a na telefonskoj vezi je Goran Tomić, zamenik direktora sektora poslovne mreže Eurobanke. Gospodine Tomiću, da li je sve spremno za isplatu posljednje rate stare devizne štednje?
Jeste, znači Eurobanka kao zvanični agent Vlade Republike Srbije danas počinje sa isplatom ovogodišnje rate i znači sva sredstva su pripremljena, novac za ovu akciju obezbeđuje država, znači tako da, da je banka kao i država spremna da izvrši i ovogodišnju isplatu rate.
Koliko klijenata će dobiti danas novac i o kojoj sumi otprilike govorimo?
Ovogodišnje dospeće onoga što je u Eurobanci, s obzirom da i druge banke tako imaju svoja dospeća, je nešto preko 30.000 građana i znači iznos sredstava koji će biti isplaćen je preko 100 miliona eura.
Što pokazuju vaši podaci? Da li je više bilo ljudi koji su se odlučili za obveznice i čekali regularno 31. maj, da podsjetimo bilo je podeljeno na 14 rata, ili je više bilo onih koji su obveznice prodali pre vremena?
Pa veći broj klijenata se odlučio na to da sačeka svoja sredstva i da podigne ukupan iznos od onih koji su svoja sredstva prodali unapred i znači uzeli sredstva sa nekim diskontom. To se dešavalo najviše u onim početnim godinama, međutim kako su godine odmicale, sve više i više klijenata je rešavalo da sačeka datum dospeća i podigne ceo iznos svoje stare devizne štednje.
Računica pokazuje da će klijenti ipak biti na dobitku. 25 godina je skoro prošlo od kada su uložili svoj novac. Možete li malo da nam objasnite kako su oni to na dobitku posle toliko vremena?
To je tačno što ste rekli, znači klijenti jesu na dobitku s obzirom na to da je za ceo period čekanja do njihovog dospeća obračunavana kamata na iznose njihove originalne stare devizne štednje. Znači svi iznosi, bez obzira u kojoj su valuti bili u trenutku originalnog zamrzavanja 90-ih, sećate se, su konvertovani u eure i znači na taj originalni iznos je išla kamatna stopa od 2% na godišnjem nivou. Tako da na kraju, posle svih ovih godina, klijenti su ipak bili na dobitku.
Kada su ulagali svoje novace 90-ih godina, vaši klijenti i klijenti drugih banaka misle su da će za jako kratko vreme na osnovu kamata dobiti velika sredstva, pa su evo prošli kroz čitavu agoniju. Danas su kamate u bankama znatno manje na štednju. Kakav je vaš savjet građanima? Da li da štede i kako?
Znači uvek stoji savjet da je potrebno štediti s obzirom da na taj način obezbeđujemo dodatna sredstva za svoju budućnost. Trenutno su kamatne stope ispod nivoa na kom su bila prethodnih godina, ali moramo reći da su otprilike sada već ujednačene sa tim nekim našim okruženjem, pa čak i nešto malo više od kamatnih stopa u Evropi. Znači banke nude širok dijapazon štednih proizvoda u svim valutama. Znate da, kako se zove, tradicionalno se najviše štedi u eurima, ali se sve više u poslednje vreme klijenti odlučuju i za dinarsku štednju, gde su kamatne stope nešto povoljnije, tako da se naši klijenti mogu odlučiti za neki od ovih vidova štednje.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Goran Tomić, zamenik direktora sektora poslovne mreže Eurobanke.
Kako sada stvari stoje, štednje u banci se trenutno gotovo i ne isplati. Sa kamatom od 0,1% godišnje za evre na 5000, sa uračunatim porezom donosi dobit od svega 4,25 evra godišnje. Ukoliko niste zadovoljni kamatama u bankama, stručnjaci savjetuju 4 načina da uvećate svoju ušteđevinu. Prvi je svakako ulaganje u hartije od vrednosti, zatim ulaganje u privatnu penziju. Ušteđevinu možete uvećati i uplatama životnog osiguranja. Računica pokazuje da klijenti koji 20 godina uplaćuju po 154 evra mesečno mogu računati na mesečnu naknadu od 203 evra tokom 20 godina. Ulaganje na berzu jeste rizika, ali ukoliko se kupuju akcije stabilnih kompanija, rizik je minimalan.
Danas je i posljednji dan kada francuski MTK Consulting treba da preda potvrdu da je obezbedio 163 miliona evra koliko je predvideo i obavezao se za ulaganje u prvoj fazi izgradnje novog ski centra na Brezovici. Upućeni u privredne tokove na Kosovu kažu da su šanse da taj konzorcijum obezbedi preko 150 miliona evra za ulaganje veoma male. Više o tome javlja Andrija Igić.
Još nekoliko sati je ostalo do isticanja roka francuskim investitorima da predaju bankarske garancije koje su predvideli za ulaganje u prvoj fazi izgradnje novog ski centra Brezovica. Rok ističe u podne, francuski konzorcijum nije dao nikakve detalje o tome da li je uspeo da sakupi novac da sprovede proces gradnje. Kosovska ministarka trgovine i industrije Hikmete Bajrami kaže da će se, ako danas u podne ne budu dostavljene garancije, ceo proces vratiti na početak. U kosovskoj vladi kažu da imaju plan B za Brezovicu, ali ga još ne otkrivaju. Priznaju da su u skorijim kontaktima sa predstavnicima francuskog konzorcijuma čuli da oni imaju probleme da ubede investitore da se pridruže ovoj investiciji zbog straha od, kako kažu, političke situacije na Kosovu. Francuski konzorcijum MDP Consulting je zbog nemogućnosti da obezbedi obećana sredstva za ulaganje u više navrata odlagao rok za gradnju prvu fazu Brezovice. Prema izvoru prištinske štampe, francuski konzorcijum je u razgovoru sa turskom kompanijom Limak, sa kojom bi ušao u posao realizacije projekta na Brezovici. Firma Limak, da podsjetim, je već nekoliko godina prisutna na Kosovu i upravlja prištinskim aerodromom. Izgradila je potpuno novu zgradu aerodroma i podigla je nivo usluga.
Lideri Evroazijske ekonomske unije daće zeleno svetlo za početak pregovora u uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima sa Srbijom. Članice ove unije već su potpisale ugovor o slobodnoj trgovini sa Vijetnamom. Slični pregovori vode se i sa Izraelom, dok stručnjaci istovremeno rade na pitanju uspostavljanja zona slobodne trgovine sa Indijom, Egiptom i Iranom. 2014. godine Rusija, Kazahstan i Belorusija oformili su Evroazijsku uniju, koja garantuje slobodan tranzit roba, usluga, kapitala i radne snage.
U nastavku o međususedskim odnosima u regionu, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina čini se već neko vreme ne mogu da nađu zajednički jezik. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da Hrvatska godinama opstruira pregovore o otvorenim bilateralnim pitanjima i zatražio da se ti razgovori podignu na politički nivo. Dačić je naveo i da su komisije formirane pre nekoliko godina, ali da ne rade.
A posle sastanka Brdo Brioni održanog za vikend u Sarajevu, kada se činilo da su lideri zemalje bivše Jugoslavije saglasni da međusobne probleme treba rešavati u direktnim razgovorima, predsedavajući predsedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je da je moguće revidiranje tužbe protiv Srbije u slučaju novih dokaza. On kaže da za sada tih dokaza nema, ali da na njihovom traženju radi čitav tim. Izetbegović je naveo i da se srpski predsjednik i premijer trude da poboljšaju odnose sa Sarajevom, kao i da odnosi u predsjedništvu BiH nisu loši.
Vesti iz sveta. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a 19 povređeno u velikom požaru u jednom skladištu municije u centralnoj Indiji. Zbog požara su evakuisane hiljade porodica koje žive u gradovima i selima u blizini skladišta, za koje se navodi da je jedno od najvećih takvih u Indiji. Mediji prenose da je požaru prethodila eksplozija.
Južna Koreja saopštila je da je Severna Koreja rano jutros ponovo pokušala da lansira balističku raketu, ali da je taj pokušaj propao, dok je Japan osudio potez Pjongjanga kao neprihvatljiv i provokativan čin, javlja agencija France Press. Francuska agencija primećuje da je reč o posljednjem u nizu propalih pokušaja u okviru severnokorejskog programa balističkog naoružanja, usmerenog protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Italijanske vlasti raščistile su u gradu Ventimiglia u blizini granice sa Francuskom divlji kamp u kome su migranti boravili u šatorima. Više o tome iz Italije javlja Marinela Ražnatović.
Nekoliko stotina izbeglica iz Sudana i Eritreje izmešteno je u organizovane kampove koji su na jugu zemlje i gde će migranti biti identifikovani, što je više njih odbijalo u improvizovanom kampu u Ventimiglia. Međutim, neposredno pre nego što je stigla policija kako bi iselila divlji kamp, oko 100 izbjeglica pobeglo je i našlo utočište u crkvi. Otac Marko Aldi izjavio je da je parola spremna da prihvati migrante i pozvao druge crkve da isto urade. Kao problem ostaje identifikacija izbjeglica jer je to jedna od glavnih zamjerki Brisela da se Italija ponaša kao tranzitna zemlja koja propušta migrante bez utvrđivanja identiteta. Očito da je ta politika zvaničnog Rima prošla.
Migranti koji dolaze u Srbiju od danas će imati novi prostor gdje će moći da se prijave, odmore, dobiju potrebnu hranu, vodu i odeću. Mikselište zvanično počinje da radi sutra na novoj adresi u ulici Gavrila Principa 15. Kroz to prihvatilište od avgusta prošle godine do kraja aprila ove prošlo je više od 120.000 izbjeglica, kaže direktor Ivan Lalić.
Mi smo zamislili da dodamo još neke aktivnosti osim onih koje smo pružili tradicionalnom mikselištu, na prethodnom mikselištu. I oni se tiču neke potrebe da zapravo kulturološki, sociološki, pa ekonomski pokušamo da integrišemo ljude koji dolaze sa drugih područja. I u ovoj prostoru ovdje će biti mali neke radionica, bit će jednog kutka i za tineđere, bit će časova srpskog jezika, kompjutera. I prosto mislimo da je to jedan evropski trend. Mislimo da ovdje imamo kapaciteta kreativnosti koji bi se jako bitno također da nađemo jedan model koji će dati i taj put.
Staro mikselište srušeno je zbog izgradnje Beograda na vodi.
9:12, slušate prvi program Radio Beograda. Suđenje žandarmima koji se tereti za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, tokom parade ponosa 2014. trebalo bi da bude nastavljeno u Palati pravde u Beogradu. Na današnjem ročištu svedočit će novinarka televizije N1 Jelena Zorić. Ekipa te televizije snimila je incident 28. septembra 2014. godine. Optuženi se terete i za napad na vojno lice, kao i za zloupotrebu službenog položaja.
Apelacioni sud u Beogradu trebalo bi da počne razmatranje žalbi na prvostepenu presudu kojom je Marko Milićev osuđen na 4,5 godine zatvora, jer je svojim automobilom Countryman izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Luka Jovanović.
Danas se širom sveta obeležava dan bez duvanskog dima kako bi se ukazalo na zdravstvene rizike koji su povezani sa upotrebom cigareta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, upotreba duvana poprimila je epidemijske razmere i predstavlja jednu od najvećih zdravstvenih prijetnji u svetu. Kada je reč o broju ljudi koji konzumiraju cigarete, naša zemlja odskače od svojih susjeda i zemalja Evropske unije za čitavih 9%. Statistika pokazuje da kod nas većinu pušača čine pripadnici starijih generacija. O tome kako izgleda odvikavanje od pušenja i koliko je to teško, za naš program govori dr. Biljana Kilibarda iz Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Batut.
Svaki pušač koji se obrati u savjetovalište, on dobije savjet od stručnih ljudi. Pre svega mora da zna da kriza ima svoj tok, traje, u jednom momentu prestaje i postaje sve bolje i bolje. Dakle, uđete sa određenim očekivanjima, znate koje će biti krize, kad otprilike da ih očekujete i kako da reagujete. Možete napraviti svoj individualni plan ponašanja u tim slučajevima. Može da se leči, kažem, individualno i grupno, pod nadzorom terapeuta. Terapeut procenjuje da li je ta metoda dala efekte, da li je potrebno uključiti lekove ili ne. Ne postoji ni jedna metoda koja je najbolja. Neki pušači pokušaju više navrata na jedan način, na drugi način, tek iz trećeg, četvrtog možda uspeju. Treba probati na više načina.
Svake godine više od 5 miliona ljudi u svetu umre od posljedice upotrebe duvana, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Duvanski dim sadrži oko 7000 hemikalija, od kojih je 250 štetno po zdravlje, a 70 je kancerogeno.
Sjajna vest za srpske vinare i vinogradare. Šumadijske vina bit će u stalnoj postavci najvećeg svjetskog muzeja vina, koji će u utorak 31. maja biti otvoren u francuskom gradu Bordeaux. Šumadijska vina postizala su posljednjih godina odlične rezultate na najprestižnijim takmičenjima, čime je skrenuta pažnja na Srbiju kao vinsku destinaciju budućnosti. Opširnije Davorka Tešić.
Od jedne rečenice u svetskom atlasu vina o Srbiji do poziva da budu deo stalne postavke u Muzeju vina u Bordeauxu. Za proteklih 10 godina šumadijski vinari i vinogradari napravili su pravi bum. Vlasnik vinarije Aleksandrović i predsjednik udruženja vinara Šumadije Božidar Aleksandrović ponosan je što će u Bordeauxu predstavljati Srbiju.
U muzeju će se naći 9 šumadijskih vinarija sa 21 različitom etiketom šumadijskih vina i to će biti ponos za sve nas koji radimo ovaj posao, jer ono što su Italijani uradili sa Toskanom, mi to možemo da uradimo sa Šumadijom.
U tom smislu, 11. juna u okviru Kraljevske vinarije Topola održat će se treći festival šumadijskih vina, koji treba da unapredi prepoznatljivost tog regiona kao značajne destinacije na vinskoj mapi Evrope, kaže generalni sekretar udruženja vinara Vladimir Stojić.
Ove godine stavljamo poseban fokus na završetak elaborata o zaštiti geografskog porekla sa kojom krećemo od berbe 2016.
U Srbiji trenutno ima oko 200 vina sa oznakom geografskog porekla, a cilj je da ih bude što više, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Navodi i da će Privredna komora nastaviti da radi na unapređenju vinarstva i vinogradarstva.
Ono što je jedan od najvažnijih naših zadataka jeste da unapredimo promociju i da povećamo prepoznatljivost i prodaju srpskih vina na međunarodnom tržištu, obezbedimo proizvođačima veću dostupnost sredstava iz evropskih i drugih fondova i da preporučujemo vladi Srbije da izdvoji veća budžetska sredstva za promociju srpskih vina i unapređenje proizvodnje.
Najveći svetski muzej vina u Bordeauxu, gde će biti i šumadijska vina, otvorit će francuski predsjednik François Hollande.
Ostaćemo za početak u Francuskoj. Željko Stefanović sa nama, pratimo Roland Garrosa, Novog Đoković. Danas posle dana pauze, jel može tako da se kaže?
Može, ako zaista ponovi narodno i posle kiše sunce sija, onda ćemo danas moći da pratimo mečeve na turniru Roland Garros. Samo jednom što je interesantno u istoriji ovog prestižnog Grand Slema, čitav dan nisu igrani susreti. Bilo je to zanimljivo takođe jednog 30. maja samo 2000. godine, dakle pre 16 godina. Na putu ka Dugi i blagu na njenom završetku, Novak Đoković bio 11 časova na centralnom trenu, trebalo da igra protiv Španca Roberta Bautista Aguta, koga je nedavno prosto počistio na turniru u Madridu. Vidjet ćemo ko je imao bolje živce, kome je ovo čekanje manje smetalo, ali verujući u mentalni sklop pa i kvalitet našeg Đokovića, ne bi trebalo sumnjati u njegovu novu pobedu. Fudbalska selekcija Srbije na stadionu Karađorđe u Novom Sadu od 20 časova i 15 minuta igra drugu utakmicu pod vođstvom novog selektora Slavoljuba Muslina. Posle Kipra na redu je još jedan prijateljski duel, ovoga puta sa selekcijom Izraela. Treba reći da ćemo i tenis i fudbal moći da gledamo na drugom programu medijskog javnog servisa Srbije. Mlada reprezentacija Srbije od danas učestvuje na turniru Valeri Lubanovski u Kijevu. Svoj prvi meč Orlić igraju u 14 časova sa Austrijom, dok od 17 snage odmeravaju Izrael i domaćin Ukrajina. U okviru priprema za Rio, ženska odbojkaška selekcija Srbije učestvuje na 31. međunarodnom turniru Volley Masters. Naše devojke od 16 časova i 30 minuta igraju sa Švajcarskom. U njihovoj grupi su još Holandija i Tajland, dve najbolje bezbediće vizu za finalna takmičenja. Košarkaši Partizana i FMP-a sutra večer igraće treći odlučujući susret polufinala play-offa u košarci, pošto je FMP sinoć u Železniku bio bolji od crno-belih, savladavši ih rezultatom 79-74 i tako obezbedio još jednu utakmicu i nadu za finale, gde pobednika očekuju košarkaši Crvene zvezde posle dve pobede nad ekipom Megalexa.
Hvala Željko, opširni o sportu u sportskom žurnalu od pola četiri. Sada čujemo šta nas očekuje u centralnom satu talasanja.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Poglavlje 23. Koliko je njegovo otvaranje daleko, a koliko blizu za Srbiju? Ko komplikuje političke odnose na Balkanu? Kakvi smo susedi jedni drugima? Za talasanje govore profesor Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta, profesor Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu i u Novom Sadu trenutno je 23 stepena, 22 u Nišu, u Kragujevcu 21, najniža temperatura trenutno na Kopaoniku 10 stepeni. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče kiša, najviša dnevna do 29, u Beogradu 27 stepeni.
U 9:20 završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.